kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Maaaring maiproklama na ng Kongreso ang pagkapanalo sa eleksyon ni na presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at presumptive Vice President Sara Duterte Carpio sa araw ng Huwebes sa susunod na linggo. Yan ang kasunod na sinusubaybayan ng sambayanang Pilipino pagkatapos ng pagproklama sa 12 nanalong bagong senador noong Miyerkules. Ayon kay Senate President Vicente Soto III, mag-uumpisa ang canvassing ng mataas at mababang kapulungan ng Kongreso na tumatayong National Board of Canvassers para sa presidential at vice presidential elections sa Mayo 24, araw ng Martes, sa susunod na linggo. Kung tuloy-tuloy ang canvassing, matatapos sila sa Mayo 26, araw ng Huwebes, kung kailan dapat nilang iproklama ang panalo. Anya, sa batas, sa sandaling matapos ang bilangan, kahit anong oras pa ito, dapat na kaagad na nilang iproklama ang panalo. Sa unofficial parallel count ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV na mula sa transparency server ng COMELEC, sina Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Davao City Mayor Sara Duterte Carpio ang panalo sa eleksyon. Inaasahan ang mabilis na canvassing dahil electronically transmitted na ang mga certificates of canvass, maliban sa mga mano-manong ginawa na nanggaling sa overseas at local absentee voting. Pero may ilang grupo na nagtungo sa Korte Suprema para pigilin ang proklamasyon ni Bongbong Marcos bilang bagong Pangulo ng Pilipinas. Pinababaligtad sa kataas-taasang hukuman ng grupong Campaign Against the Return of the Marcoses and Martial Law ang desisyon ng COMELEC na ibasura ang mga petisyon na nagpapadiskwalipika kay Marcos. Nais din nilang ideklarang panalo sa eleksyon si Vice President at Presidential Candidate Lenny Robredo na sinasabing nakakuha ng mas maraming valid votes. Bukod dito, hiniling din ng isa pang grupo ng petitioners sa Korte Suprema na kanselahin ang Certificate of Canvass ni Marcos at ipahinto ang canvassing ng mga boto at pagproklama ng National Board of Canvassers. Ang mga petitioners ay sina Father Christian Buenafe, Fides Lim at mga kasama nila.
Kung ang Joint Houses of Congress ay magsisimula ng canvassing, tapos iproklama ang isang hindi karapat-dapat na maging presidente dahil sa una pa lang ay ineligible siya, dapat sa ngayon pa lang ito na ang gawing hakbang ng Supreme Court. Ito ang kahilingan namin, temporary restraining order.
Yan ang tinig ni Fides Lim, isa sa mga petitioners at board chairperson ng grupong kapatid. Sa panig naman ni Bongbong Marcos, sinabi ng kanyang tagapagsalita na si Attorney Vic Rodriguez na resolba na ng COMELEC ang issue.
I appeal to those who keep on pursuing this divisiveness. The people have spoken, the Filipino people have spoken, and an overwhelming majority has voted President-elect Bongbong Marcos and Vice President-elect Inday Sara Duterte into office as President and Vice President. And I appeal to you, instead of pushing for your agenda of animosity, tulungan ninyo lang na humuna kami na pagtuunan at gamitin natin ang ating limitadong oras araw-araw. We are all limited to 24 hours in a day. Allow us to be more productive and learn to respect the will of the Filipino people.
Yan ang tinig ni Attorney Vic Rodriguez, tagapagsalita ni Bongbong Marcos. Samantala, posibleng sa Huwebes o Biyernes ng susunod na linggo, maiproklama ang mga nanalong party list group sa Election 2022. Ayon kay Commission on Elections Commissioner George Garcia, kailangan munang hintayin ang National Board of Canvassers ang special elections na gagawin sa bayan ng Tubaran sa Lano del Sur sa 24 ng Mayo. Posible pa umano kasing magbago ang pagkakasunod-sunod ng mga party list batay sa papasok na boto mula sa naturang lalawigan. Ayon kay Garcia, otomatikong mayroong 3 seats sa Kamara ang mangungunang party list group, habang mayroon na ring tsak na pwesto ang party list group na nakakuha ng 2% ng kabuuang boto. Noong Miyerkules, ipinroklama ng COMELEC ang 5 reeleksyonista, 4 na nagbalik sa Senado at 3 baguhan bilang mga bagong senador. Sila ay sina Robin Padilla, Lauren Legarda, Rafi Tufo, Sherwin Gatchalian, Francis Escudero, Mark Villar, Alan Peter Cayetano, Juan Miguel Zubiri, Joel Villanueva, JV Ejercito, Risa Ontiveros, at Jingoy Estrada.
The Commission on Elections, Sitting and Bank as the National Board of Canvassers hereby declares the following candidates as the duly elected senators of the Republic of the Philippines in the May 9, 2022 national and local elections rank according to the number of votes obtained by each to serve for a term of 6 years beginning at noon of June 30, 2022 in accordance with Section 4, Article 6 of the 1987 Constitution of the Republic of the Philippines.
Yan ang tinig ni COMELEC Commissioner George Garcia. Kasunod ng proklamasyon ng mga bagong senador, hinikayat sila ng Malacanang na magkaisang ibangon ng mabilis ang ekonomiya ng Pilipinas. Ayon kay Acting Presidential Spokesman Secretary Martin Andanar, panahon nang umusad matapos ang mainit na kampanya at eleksyon at simula ng trabaho para sa mabilis na pagbango ng ekonomiya. Ngayon pa lamang, nagsabi na ang ilang senators-elect ng napupusuang hahawakang komite sa Senado. Si Senator-elect Robin Padilla, sinabing nais niyang pamunuan ng komite ukol sa constitutional reform dahil gusto daw niyang isulong ang federalismo. Sabi ni Robin, sayang naman ang pagiging number one niya sa bilangan ng mga boto sa eleksyon kung magiging miyembro lamang siya ng komite. Bukod sa komite hinggil sa constitutional reforms, gusto rin daw ni Robin na pangunahan ng komite hinggil sa security and defense. Sa panig naman ni Senator-elect Rafi Tufo, sinabi niya na gusto niyang pamunuan ng komite na nakatutok sa mga OFW, manggagawa at civil service. Inihayag din ni Tulfo na desidido siyang sumapi sa majority bloc. Kabilang naman sa mga bagong inalok ni Bongbong Marcos na maging miyembro ng kanyang bubuing gabinete ay si dating Labor Secretary Bienvenido Laguesma para muling pangunahan ng Department of Labor and Employment. Kinausap din daw ni Marcos si OFW Rights Advocate Susan Ople para pamunuan ng Department of Migrant Workers. Ayon kay Ople, pinag-iisipan niya itong mabuti at idinadaan sa konsultasyon bunga ng mabigat na hamon ng pagiging kalihim ng bagong departamento ng mga migrant workers. Now narito, tinanggap ni dating Metro Manila Development Authority o MMDA Chairman Benher Abalos ang alok ni Marcos na pamunuan niya ang Department of Interior and Local Government. Habang si presumptive Vice President Sara Duterte Carpio ang inappoint na maging kalihim ng Department of Education. Sa pinakahuling balita sa mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, nagbabala ang kilalang infectious disease specialist na si Dr. Ronchin Solante na asahan ang makikitang pagtaas ng kaso ng COVID-19 dahil sa bagong mas nakahahawang BA.2.12.1 subvariant na nakapasok na sa bansa. Ayon kay Solante, posibleng makita ang pagtaas ng kaso ngayong buwan hanggang sa Hunyo, hindi lamang dahil sa nangyaring malalaking pagtitipon dahil sa kampanya at eleksyon, kundi dahil sa bagong subvariant. 3 karagdagang kaso ng mas nakahahawang BA.2.12.1 ang naitala sa Western Visayas. 2 rito ang lokal na kaso habang ang isa ay nakita sa isang returning overseas Filipino. Ayon sa DOH, maituturing na local transmission ang 2 lokal na kaso. Samantala, nagsimula na ang pagbibigay ng 2 booster shot kontra COVID-19 sa mga senior citizen at healthcare worker sa bansa, partikular sa mga lungsod sa Metro Manila. Yan ay matapos inanunsyo ng Department of Health na maaari na ring mabigyan ng second booster shot ang mga nasa A1 at A2 categories nationwide. Ang mga bakuna ng Pfizer at Moderna ang gagamitin sa 2 booster shot. Sa Makati City, 7 vaccine sites ang binuksan at handang magbakuna sa mga residente. Sisimula na rin ngayong araw ang pagbabakuna sa mga senior citizens at sa mga healthcare workers sa San Juan. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.